U kremtua sot paradite funerali i fizikanit të shquar italian Nicola Cabibbo, kryetari Akademisë Papnore të Shkencave, që ndroi jetë të hënën mbrëmë në Rom në moshën 75 vjeçare. Papa Benedikti XVI i dërgoi një telegram ngushëllimi duke kujtuar me mirënjohje shërbimin e madh që fizikani i ka bërë Selisë së Shenjtë e duke u lutur për shpirtin e tij. Ceremonia u mbajt në Bazilikën Romake të Shën Lorencit jashtë mureve dhe u kryesua nga kardinali Giovanni Coppa.
Nicola Cabibbo, i njohur në nivel botëror për kontributin e dhënë në njohjen e grimcave elementare, ka qenë kryetari Akademisë Papnore për Shkencën që nga viti 1993. Ka folur shumë herë për marrëdhëniet nëpërmjet fesë shkencës, duke përsëritur se ky raport bazohet mbi respektin e ndërsjellët. Nuk i duhet vënë kufi punës kërkimore shkencore, pohonte, por është e nevojshme të tregohet kujdes për ndikimet që ka ajo mbi etikën. Në një intervistë dhënë Radio Vatikanit në vitin 2008, thoshte kështu për rolin e shkencës.
Da questo punto di vista non ho mai visto contrasti tra scienza e amore.
Më duket gjë e bukur të kujtoj se qendra e të gjithëve është njeriu, dashuria. Shkenca ka rolin e saj, s'ka dyshim. Shkenca ka një rol që bëhet gjithnjë më e rëndësishëm në jetën njerëzore. Shkenca do të jetë një element jo indiferent në vazhdimsinë e jetës njerëzore. Nga kjo pikpamje, unë s'kam parë kur kontraste ndërmjet shkencës e dashurisë.